dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić najavljuje diplomatsku ofanzivu u cilju otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Evropska komisija usvojila sporazum o pridruživanju sa Kosovom. Žandarmi na suđenju zbog incidenta na paradi ponosa negirali krivicu. Dvojica uhapšenih nakon napada u Zvorniku biće predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori zabranjena rekonstrukcija manastira Ostrog. 5 dana nakon potresa u Nepalu iz ruševina spasen tinejdžer. Sutra će biti sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o platformi o Kosovu koju predsjednik Srbije najavljuje odmah posle prvomajskih praznika. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže:
predsjednik Nikolić, uviđajući da faktički nije došlo do pune primjene sporazuma, predlaže nešto što bi moglo da se nazove kao srpska perspektiva mogućih primjena briselskog sporazuma.
Govorimo o uzrocima pada slobode medija u Srbiji i trećem najgorem rezultatu koji je postigla u odnosu na sve rangirane države u izveštaju Freedom House-a. Urednica u Novom magazinu Jelka Jovanović.
Ako se samo prisetimo kako je tekla prošla godina sa onim dramatičnim poplavama i može se reći jednom vrstom vanrednog stanja i u medijima, nije ništa iznenađujuće.
Zbog čega se političke razlike u Srbiji sve češće rešavaju fizičkim obračunima? Jedan od poslednjih primjera došao je iz opštine Čajetina, iskustvo jednog od aktivista lokalnih opozicionara.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao i udario me pendrekom i ja sam pao. Ovaj drugar je poturio nogu da me ne bi udario još jedno.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da 18. maja putuje u Brisel na sastanak šefova diplomatija članica Evropske unije. Vučić je rekao da će tražiti otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom.
Da predstavimo Srbiju i da tražimo podršku za Srbiju, da se zahvalimo na svoj podršci koju smo do sada imali od Evropske unije i da tražimo otvaranje poglavlja. Tad počinje prava ofanziva Srbije u tom smislu. Posle toga idem i u Berlin gde ću da se obratim, pretpostavljam, i nemačkim parlamentarcima, da razgovaram i s njima i na svaki način idemo da se borimo da dobijemo otvorena poglavlja što pre.
Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare stanje u javnim financijama označio najboljim u posljednjoj deceniji i najavio da će vlada u avgustu početi razgovore sa MMF-om o, kako je naveo, povećanju plata i penzija. Prema flash proceni Republičkog zavoda za statistiku, bruto društveni proizvod Srbije realno je opao 1,9% u prvom kvartalu 2015. u odnosu na isti period prethodne godine. Evropska komisija usvojila je predlog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo. Sada je na Savetu Evropske unije i Evropskom parlamentu da se dogovore pre nego što SSP bude potpisan i stupi na snagu početkom 2016. Kada postane pravosnažan, to će biti prvi ugovorni odnos između Evropske unije i Kosova. On će učvrstiti položaj Kosova u tokovima politike, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice vojnih policajaca koji su bili sa njima, počelo je u Višem sudu u Beogradu, a okrivljeni su negirali krivicu. U prethodna dva navrata suđenje je odlagano zbog sprečenosti sudije, a krajem marta, jer nisu svi optuženi, primili optužni predlog. Načelnik beogradske policije Veselin Milić izjavio je da su nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku naložene mere predostrožnosti za celu Srbiju i dodao da je bezbednost u glavnom gradu na najvišem nivou.
Od strane ministra unutrašnjih poslova naložene su sve mere predostrožnosti i za grad Beograd i za celu Srbiju i mislim da nećemo dozvoliti da se desi takva tragedija i takav teroristički akt u Beogradu.
Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, uhapšeni nakon terorističkog napada Nerdina Ibrića na policijsku stanicu u Zvorniku, bit će predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Na putu od Husina ka Šićkom brodu prema Tuzli danas su se pojavile zastave militantne grupe Kavkaski Emirati, koja je bliska Al-Kaidi. Jedan navijač Crvene zvezde lakše je povređen, a policija je brzom reakcijom sprečila napad na autobus sa košarkašima crveno-belih posle treće utakmice finala finala play-offa ABA lige sa Cedevitom, prenose hrvatski mediji. Kako se navodi, grupa za sada nepoznatih huligana napala je jednog navijača Zvezde nedaleko od doma sportova gdje je igrana utakmica, a policija je spriječila grupu Bad Blue Boysa da napadnu autobuse igračima. Crnogorsko ministarstvo kulture prihvatilo je nalog uprave za inspekcijske poslove kojim je Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori zabranjeno da nastavi radove na rekonstrukciji manastira Ostrog. Radovi su, kako je utvrđeno, izvođeni bez konzervatorskog projekta, prenosi list Pobjeda. Inspekcija je odobrila radove na ojačavanju temelja manastira, ali ne i popločavanje nekih površina i način adaptacije pomoćnih prostorija. 5 dana posle zemljotresa u Nepalu, tim spasilaca izvukao je iz ruševina jedne zgrade u Katmandu 15-godišnjeg dečaka koji je živ, a jedna 4-mjesečna beba je preživjela 22 sata pod ruševinama. Američki tim pretraživao je jedno drugo mjesto kada su ih nepalski spasioci obavestili da je jedan dečak živ zarobljen u obližnjoj zgradi. Vođa spasilačke operacije D.B. Kumvor.
Ovo je prvi put ikada da smo pronašli i spasili živu osobu nakon 144 sata. Mislim da je to jedinstven slučaj i u svetu da je živ čovjek izvučen iz ruševina.
Spasilački timovi su nastavili sa potragom za preživjelima u ruševinama, ali vlasti smatraju da su šanse da se pronađe još neko sumorne, kako se broj mrtvih popeo skoro na 5.500. Nigerijska vojska saopštila je da je spasila još 160 dece i žena dan pošto je oslobođeno 200 devojčica i 93 žene koje su oteli pripadnici terorističke organizacije Boko Haram. U Pakistanu su na doživotne zatvorske kazne osuđena desetori optuženih koji su pucali na Malalu Yousafzai 2012. Malala, koja je preživjela napad, jedna je od najvećih zagovornica prava djevojčice na obrazovanje. Prošle godine dobila je Nobelovu nagradu za mir. Kremlj je saopštio da lider Severne Koreje Kim Jong-un neće doći u Moskvu na obeležavanje Dana pobjede 9. maja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da je Kim Jong-un odlučio da ostane u Pjongjangu zbog unutrašnjih prilika. Satelitski snimci ukazuju da je ponovo u pogonu nuklearni reaktor u Severnoj Koreji, koji se smatra najvećim izvorom plutonijuma u toj zemlji, saopštio je Američki institut za nauku i međunarodnu bezbednost. Severna Koreja nedavno je zapretila novom 4. nuklearnom probom, pošto je posljednju izvršila u februaru 2013.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se boji da će prihvatanje nezavisnog Kosova biti uslov da Srbija postane članica Evropske unije i da prema tom zahtjevu, koji, kaže predsjednik, postaje sve dominantniji i vidljiviji, Beograd mora hitno da se postavi novom državnom platformom. Odmah posle prvomajskih praznika platforma bi trebalo da se nađe na stolu predsjednika vlade. Vlada će reći da li je plan ostvariv ili ne, rekao je Nikolić za Večernje novosti, objasnivši da je suštinska ideja nove platforme da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Predložit ćemo autonomiju zajednice srpskih opština u okviru privremenih kosovskih institucija, kao i institucionalne veze sa Srbijom, rekao je Nikolić. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Kosovo uvek tema sa Evropskom unijom, a na pitanje šta očekuje da će dobiti u platformi koju Nikolić najavljuje da će proslediti vladi, Vučić kaže:
šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem. Predsjednik Nikolić je dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo i ja to od vas nikada nisam krio. Niko iz vlade to nije krio. Čuli ste Steinmeiera koji vam kaže: impresioniran sam reformama u Srbiji. Nemaju ni jednu primjedbu na to. Oni imaju primjedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može, pod kojim uslovima, ne može. Onako kako su neki zamislili da nam uzmu 100% gazivode, ne može. Neću da razgovaram o tome. Oko parka mira u Kosovskoj Mitrovici, o tome razgovaramo o zajednici srpskih opština. Dakle, to su stvari koje su teme. Nije to nikakva tajna. Ako vi mislite postoji neka druga tema, nema druge teme, teme Kosova.
Aleksandar Vučić. Ono što predlaže Nikolić nije sasvim u skladu sa briselskim sporazumom, ali treba imati u vidu da taj sporazum nije implementiran u većini tačaka, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Na neki neki način Evropska unija pritiska Beograd i Prištinu da ne zaostaju sa implementacijom Briselskog sporazuma, a već se govori i o Briselskom sporazumu 2, kojim bi se definisala neka druga pitanja. Međutim, iako se čini da u samom dijalogu između Beograda i Prištine postoji spremnost da se postignu neka rešenja, vidimo da na terenu implementacija tih dogovora ide veoma sporo iz jednih ili drugih razloga i predsjednik Nikolić, uviđajući da faktički nije došlo do pune primene sporazuma, predlaže nešto što bi moglo da se nazove kao srpska perspektiva mogućih primjena Briselskog sporazuma.
Pa mislite da će to što zovete srpskom perspektivom primjene Briselskog sporazuma biti prihvatljivo za Prištinu, a i za međunarodnu zajednicu?
Verovatno neće, ali isto tako prištinska perspektiva primjene Briselskog sporazuma verovatno nije prihvatljiva za Beograd. Evropska unija se suštinski trudi da približi te perspektive i da zapravo ono što je zaista dogovoreno u Briselu bude i implementirano, ali valja imati u vidu da u samom Briselskom sporazumu neka pitanja koja su načelno dogovorena nisu dogovorena u detaljima, a đavo je uvek u detaljima, tako da je moguće da čak ono što je dogovoreno na samom sastanku nije bilo do kraja analizirano i dve strane su već u tom trenutku imale različita viđenja.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj rekao je da je predao predstavnicima Haškog suda u Beogradu svoj odgovor da se ni na koji način nije ogrešio nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, navodeći da bi odluka o tome mogla da bude doneta već iduće sedmice. Njegova odluka je da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Danas je naime istekao rok da Šešelj odgovori na hitan zahtjev tužioca Serža Bramerca o povlačenju odluke za Šešeljevo privremeno puštanje na slobodu. Odluku za naš program obrazlaže Nemanja Šarović, funkcioner Srpske radikalne stranke.
Mi se u tom odgovoru i dalje držimo isključivo pravne argumentacije i činjenice da pritvor od 12 godina nije moguć nigde u svetu. Dakle, ne postoji ni jedan pravni razlog zbog koga bi Vojislav Šešelj bio u Hagu i zbog kog bi se tamo vratio. Potpuno je neizvesno da li će uopšte biti doneta i kada će biti presuda, a tražiti od njega da čeka svoju smrt i možda naredne 2, 3 ili ko zna koliko godina u Hagu, zaista mislim da niko nema to pravo. Prema tome, Vojislav Šešelj, kao što je i najavio, neće se dobrovoljno vraćati u Haga. Kakva će biti odluka, to je nešto što je van našeg domašaja. On je odgovorio. Sada tužilaštvo ima još, nakon što dobiju taj naš odgovor, imaju pravo da u roku od 24 sata upute repliku. I nakon toga će žalbeno veće ponovo moći da odlučuje. Šta će odlučiti, to niko živ ne zna. Pravno gledano i u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima mi bi bili potpuno relaksirani. Jer oni ne mogu u skladu sa pravom vratiti međunarodnim standardima, vratiti Vojislava Šešelja u pritvor.
Funkcionar radikala Nemanja Šarović. Podsjetimo, odluka o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja postala je pravnosnažna još u novembru prošle godine, kada je tužilaštvo saopštilo da se neće žaliti. Međutim, tužilaštvo je kasnije tražilo da pretresno veće tu odluku preispita. Pretresno veće je odluku preispitalo i odbilo zahtjev tužilaštva da se Šešelj vrati u pritvor. Onda se tužilaštvo na tu odluku žalilo žalbenom veću. Žalbeno veće je donelo odluku koju je tražilo da pretresno veće naloži povratak Šešelja, ali je pretresno veće odgovorilo da to neće naložiti jer nema novih pravnih činjenica. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da se situacija oko Šešelja procesno veoma zakomplikovala.
Ono što ja vidim kao problem, kao pravnu neku zavrzlamu ili rupicu u svemu tome, je to što naša država nije davala nikakve garancije, a nisu je ni tražili garancije. I sada, zato što su oni Šešelje i pustili tako što je on rekao da ne želi bilo kakve garancije od države. Sada je malo, ne može neko da dođe da uhapsi Šešelja ovdje, to mora da uradi neka naša policija. Naša država će verovatno, ovi koji su za to nadležni, će da kažu da oni nemaju s tim nikakve veze, nisu ni dali garancije. U stvari, praznina je u fazi postupaka bila verovatno ta što se nije tražila garancija od strane države u koju ta osoba odlazi. po pravilu se traži nekakva garancija. Mislim da je za Hadžića tražena garancija od strane države da će onda se vratiti. I da je država rekla da hoće. U slučaju Šešelja to nisu radili. To je verovatno neki procesni propust koji se sada obija o glavu verovatno sudu više nego možda ovim ljudima koji su ovde na vlasti, zato što oni imaju izgovor i kažu mi nismo ni garantovali da će onda se vratiti. Jer oni su njega pustili bez ikakvog uslovljavanja.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vesna Petrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić najavljuje diplomatsku ofanzivu u cilju otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Evropska komisija usvojila sporazum o pridruživanju sa Kosovom. Žandarmi na suđenju zbog incidenta na paradi ponosa negirali krivicu. Dvojica uhapšenih nakon napada u Zvorniku biće predati tužiloštvu Bosni i Hercegovine. Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori zabranjena rekonstrukcija manastira Ostrog. 5 dana nakon potresa u Nepalu iz ruševina spasen tinejdžer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici zajedničkog istražnog tima u Bosni i Hercegovini nastavljaju aktivnosti kako bi se rasvetlile činjenice vezane za napad na policijsku stanicu u Zvorniku 27. aprila i dokumentovalo krivično delo sa oznakom terorizam. Dvojica uhapšenih pod sumnjom da su umešani u ovaj slučaj biće predati tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Umeđu vremenu, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko posetio je danas Zvornik. Izveštava Dženana Halimović.
Nakon terorističkog napada na policajce u Zvorniku, nadležnost tužila Bosne i Hercegovine poslije kriminalističke obrade danas će biti predati Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, koji su uhapšeni jer se dovode u vezu s napadom u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić, a ranjeni Željko Gajić i Stevo Milovanović. U međuvremenu Zvornik je posjetio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je s načelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem uputio poruke koje pozivaju na mir i suživot.
Sa svima sa kojima sam razgovarao, ja sam imao osjećaj, neće doći do destabilizacije u Zvorniku ili do sukoba između oba naroda. Svi to osuđivaju, da li su to pravoslavci ili muslimani, Srbi ili Bošnjaci, svi osuđivaju taj teroristički napad. Imam osjećaj da ljudi ovdje zaista ono žele što je gospodin gradonačelnik rekao, doslovice je rekao naša budućnost je suživot. I to vidiš ovdje, svi to žele i neka aktivna tolerancija se osjeća da i ja mislim da koliko god ovo sve bilo bolno, da sada se ipak radi na tome da će društvo živjeti u budućnosti zajedno i da to nima interes i ja mislim da su to građani shvatili i reagovali jako mudro.
Načelnik Stevanović kaže kako je ponosan na svoje sugrađane koji su pokazali da će zajednički život opstati.
Osnovna poruka je da će se u Zvorniku živjeti dalje, normalno, mirno, da neće biti problema. Dugujem zahvalnost svim našim sugrađanima koji su skupa s nama prevazišli ovu, moram reći, tešku situaciju. Zahvalnost svima onima koji su dali svoj doprinos, jer svi mi ovdje što živimo svjesni smo da moramo gledati naprijed, jer samo tako Zvornik ima šansu.
Paralelno, danas popodne će biti obavljena i dženaza Nerdinu Ibriću, koji je, nakon što je počinio teroristički akt, likvidiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U više američkih gradova od Njujorka do Denvera održani su protestni marševi protiv policijskog nasilja. U Baltimoru i dalje na snazi policijski čas, 3000 pripadnika nacionalne garde angažovano je na održavanju reda, u kojem je buknuo posljednji talas protesta nakon što je 25-godišnji afroamerikanac umro u zatvoru od povreda. Biljana Jovićević.
Hiljade ljudi protestovali su širom Amerike, u Njujorku, Bostonu, Washingtonu, Fergusonu, Missouriju, Seattleu, Denveru, Minneapolisu, Houstonu. Na proteste se pripremaju i u Filadelfiji. U Njujorku i Denveru je uhapšeno više desetina demonstranata. Novi talas nasilja uslijedio je nakon što su se dvodnevni mirni protesti u Baltimoru organizovani nakon sahrane Fredija Greja, crnog mladića koji je u policijskom pritvoru umro od povreda kičme, pod još nerazjašnjenim okolnostima pretvorili u nemir. Zaire. Dvije se istrage istovremeno vode uzroku smrti Greja. Iz Američkog ministarstva pravde saopšteno je da provode svoju istragu, a posebnu unutrašnju istragu vodi i policija. Mladić je sahranjen u ponedjeljak nakon čega su uslijedili protesti koji su rezultirali sukobima, paljevinom i pljačkom, zbog čega je u Baltimoru uveden policijski sat od 10 navečer do 5 ujutro, a na ulice za održavanje reda izvedena nacionalna garda. I pored toga u srijedu ljudi su marširali ulicama i potom se okupili ispred gradske vijećnice Baltimora. U znak solidarnosti sa njima protesti su održani u drugim američkim gradovima, u Njujorku gdje je policija uhapsila najmanje 60 osoba, demonstranti su uzvikivali nema pravde, nema mira i ruke u vis ne pucaj, što je referenca na policijsko ubistvo Michaela Browna u Fergusonu u avgustu u Missouriju prošle godine. Jedan od njujorških demonstranata nazvan Komrad Šahid je za AP rekao da protestuje jer vjeruje da se policija otela kontroli. Ako ti ubiješ nekoga, to je ubistvo. Ako policija ubije tebe, to nije ništa, kaže on, dodajući. To mladost ove zemlje pretvara u anarhiste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Padom za 6 mjesta sa 74. na 80. u slobodi medija, prema najnovijem izvještaju Freedom House-a, Srbija je zabeležila treći najgori rezultat od svih rangiranih država svijeta. Prošlu godinu obeležilo je, podsjeća urednica Novog magazina Jelka Jovanović u razgovoru sa Milanom Nešićem, utjecaj vlasti na izvještavanje o poplavama i skidanje televizijskih emisija sa programskih šema.
Ako se samo prisjetimo kako je tekla prošla godina sa onim dramatičnim poplavama i može se reći jednom vrstom vanrednog stanja i u medijima, koje je potom iskorišćeno i za obračune sa ljudima koji su se na društvenim mrežama izjašnjavali, jeli, na način na koji su to činili. Pa kad završimo godinu sa utiskom nedelje, pre toga Sarapinim problemom, nije ništa iznenađujuće. Ono što upada u oči jesu socijalno-ekonomski uslovi koje sve više novinara, ovo kaže zbog Sarape, teraju da uđu u medije i da rade ono što im ne bi padalo na pamet tokom života da rade. Kad to sve saberete, dobijete ovu kakofoniju koju imamo, dobijete slabe medije jer slabo plaćeni ljudi ne mogu dobro da rade, pri čemu se plaše i za to malo što imaju.
Nastupa li onda vlast sa pozicije duplih standarda jer eto, prošlog mjeseca se premijer Vučić sastao sa Dunjom Mijatović, predsjednicom OEBS-a za slobodu medija. Saopšteno je posle tog sastanka da je cilj podizanje medijskih sloboda.
Šta će se učiniti? Da li se nešto učinilo? Nije se učinilo ništa ni tokom prošle godine, a ja koliko vidim ne čini se ništa ni ove godine. Nemojte zaboraviti da to što su doneti zakoni još ništa ne znači. Da nam tek ide ovaj poslednji krug privatizacije u kome će verovatno većina medija koje su date na privatizaciju prosto biti ugašena jer nema ko da ih kupi. To će biti još jedna prilika da izvršna vlast drži vlast u svojim rukama jer je naravno mnogo lakše kad imate tu mogućnost laviranja, hoćete li nekom pomoći da se održi ili nećete, mnogo lakše kontrolisati. Po onome kako tako stvari, nisam sigurna da ćemo se naredne godine zadržati na ovom mestu na kome smo ove godine.
Jelka Jovanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nasilje inspirisano političkim razlozima. Sve je duža lista primjera takve vrste u Srbiji. Posljednji je u opštini Čajetina. Da li je u toj opštini batinaši iz Srpske napredne stranke, kako ih nazivaju u opozicionim krugovima, seju strah ili dugogodišnji predsjednik opštine sve svodi na politički sukob zbog ličnog rejtinga? Da li se sve kafanske tuče svode na političke sukobe ili su u pitanju lične netrpeljivosti? U prilogu Novak Ilić.
U kafiću Laguna na Zlatiboru potukla su se dvojica mladića, Đorđe Dabić iz Srpske napredne stranke i Rade Ristanović iz novoosnovane Srpske narodne partije. Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, ovaj napad okarakterisao je kao brutalni napad na građane od strane naprednjačkih batinaša, dodajući da je ovo četvrti napad na građane i da naprednjački batinaši koriste policijske pendreke.
Nema kampanje, ali očigledno batinaši Srpske napredne stranke nastavljaju da seju paniku i strah
U većini slučajeva niko ne sme da prijavi, niko ne sme da svedoči, ovi mladinci nisu smeli da prijave policiji.
Dader Istanović, koji je dobio batine, opisao je tuču u Laguni.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao Đorđe Dabić i udario me pendrekom i ja sam pao, ovaj drugar je poturio nogu da me ne bi udario još jednom i onda sam ja, on je ponovo nastavio da udara, ovi su njegovi skočili te ga sklonili.
Đorđe Dabić, apsolvent pravnog fakulteta u Beogradu, kaže ova tuča je apsolutno lični sukob i objašnjava da su naprednjaci to veče kada se dogodila tuča imali lokalne izbore u stranci i nakon toga su otišli u Lagunu gde je bio Ristanović koji je odmah počeo sa provokacijama. Dabić je još rekao da bi se možda i savladao da ne krene u tuču da nije bilo događaja od pre 3 mjeseca kada ga je grupa mladića na čelu sa Ristanovićem pretukla gađajući ga flašama, a tada je imao 6 kopči na glavi. Aleksandar Jeremić, poverenik Srpske napredne stranke u Čajetini, kaže ova tuča je lični sukob dvojice mladića i tu nema politike.
Nažalost, pojedinci iskoristili ovaj incident da napadnu Srpsku naprednu stranku u Čajetini i da nastave sa praksom lažnih optužbi članova i simpatizera naše stranke.
Milan Stamatović ima apsolutnu odborničku većinu u Čajetinskoj opštini, predsjednik je već 3. mandat, a bio je visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Sada je u Srpskoj narodnoj partiji čovjek od poverenja Nenadu Popoviću. Da li se svaka tuča, posebno kafanska u Srbiji, može ili mora okarakterisati kao politički sukob? Ako mora, ko nam je to nametnuo? Ili je tako najlakše podići rejting političke opcije? A da li je i najbezbolnije? Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U partijskoj državi treba tražiti objašnjenje razloga zbog kog je u Srbiji politika sve manje politika, a sve više biti ili ne biti pitanje. Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Partokratija je pojela celo društvo. Mi praktično ne živimo u našoj državi, nego u partokratskoj, odnosno njihovoj državi. U Srbiji nemamo 3 nezavisne grane vlasti, u Srbiji nemamo nezavisne medije. Ovaj sistem nije napravio Aleksandar Vučić, on ga je do duše pogoršao, odnosno napravio ga još gorim. Partije se finansiraju od toga da se uglave u taj sistem.
Saša Radulović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost organizovaće sutra povodom 1. maja u Beogradu protestno okupljanje radnika. Kako se Međunarodni praznik rada danas doživljava u Kragujevcu i Kraljevu i kako će biti obeležen, istraživao je Branko Vučković.
U Kragujevcu ima oko 20.000 nezaposlenih, a njima bi se tokom ove godine moglo pridružiti još 5.000 radnika iz ovdašnjih preduzeća u restrukturiranju. Slična situacija je i u susednom Kraljevu, u kome Fabrika vagona, Magnohrom i druga nekadašnja velika preduzeća uglavnom ne rade, a njihovi radnici štrajkuju. Pitali smo građane ova dva grada da li je s obzirom na sumornu sliku privrede i težak položaj radnika značaj praznika rada devalvirao i da li ga treba obeležavati protestima ili piknikovanjem.
To više nema totalno veze s onim što je nekad bilo. Nekad je se znalo za 1. maj prasići i jagnjići, sada nema za ručak. Protesti ne vredi ništa. Treba ostati ladne glave, protesti ništa ne rešavaju.
Koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje, nažalost.
Za mene 1. maj praznik. Protest nije dobar za narod. Nego svako ono što ima neka proslavi sa jagnje ili sa prsence i da bude sve lepo ljudima.
Sve u svemu ja mislim da treba da bude praznik rada u smislu nekog opuštanja i druženja, ali za proteste nisam. Ne zato što ih smatram nepotrebnim, nego zato što mislim da baš na taj dan ne mora da budu.
Jugoslav Ristić, predsjednik samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se prava radnika u Srbiji svakodnevno urušavaju, zbog čega građani praznik rada ne doživljavaju kao ranije, jer su zbunjeni naglim promjenama na njihovu štetu i uplašeni za svoju budućnost.
Potpuni gubitak svih radničkih prava. Danas se u Srbiji jedan deo radnika bori i za ona osnovna prava za koje su se ljudi borili u 19. veku, a nešto što je karakteristično jeste pad standarda, veliko siromaštvo, 25% građana je u zoni siromaštva. Bogati postaju bogatiji, siromašni siromašniji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije podsjećamo najvažnije vesti. Vučić najavljuje diplomatsku ofanzivu u cilju otvaranja pregovaračkih poglavlja. Evropska komisija usvojila sporazum o pridruživanju sa Kosovom. Žandarmi na suđenju zbog incidenta na paradi ponosa negirali krivicu. Dvojica uhapšenih nakon napada u Zvorniku bit će predati tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Sutra će biti sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!